Slăviți să fie Domnul! Domnul merită să-i cânte tinerii, să cânte întreaga adunare, să cânte cerul întreg. Merită să-i se cânte pentru eternitate. Și Scriptura ne prezintă o scurtă secvență profetică, chiar două, în cartea Apocalipsei, când întreg universul restaurat va cânta în cinstea lui Dumnezeu și în cinstea Mielului. Dar până atunci și până acolo, noi mai avem un drum de parcurs. Și fiindcă dorim și ne luptăm să ajungem acolo, haideți în această seară să deschidem încă o dată Scripturile, acolo unde a fost citit pasajul biblic, la pagina 441, și să urmărim un eveniment nedorit, dar real, din viața și din timpul împăratului David. Acest om, de altfel, după inima lui Dumnezeu, a avut o viață de biruință spirituală, parcă așa după cum a avut-o și în plan militar, dar pe lângă păcatul acela dublu de adulter și crimă, pentru care el a fost aspru pedepsit de Dumnezeu și care îl încriminează în mod negativ, el a mai fost surprins de Scripturi cu un alt păcat, numărătoarea poporului. Păcat despre care el a spus că și acesta a fost mare. Nu știu exact în ce a constat păcatul acesta în a fi mare, că n-a omorât pe nimeni, n-a păgubit pe nimeni, poate l-a purtat doar pe Ioab și pe ceilalți căpetenii prin țară luni de zile. Și totuși, el a avut dreptate, a fost un mare păcat care a fost pedepsit de Dumnezeu. Vreau în această seară să privim la ceea ce este înainte de păcat și la ceea ce urmează după păcat. Spune în versetul 1, Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a ațățat pe Domnul să facă numărătoarea lui Israel. Este recunoscut în Scripturi faptul că Satana este ispititorul. Așa este numit el în Tesaloniceni. El s-a dus la Domnul Iisus ca să îl ispitească. El îi ispitește pe oameni după ce i-a ispitit mai întâi pe îngeri și încă cu succes. Deci, înainte ca să apară păcatul, este ispita. Înainte ca Adam și Eva să păcătuiască, apare un titlu acolo în Genesa 3, ispitirea. Și în textul paralel din 2 Samuel 24, unde se vorbește despre același eveniment, în primul verset sună pasajul altfel. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând, du-te și fă numărătoare. Și întrebarea aceasta circulă, eu o știu de când eram copil printre frați. Cum se explică contradicția aceasta? În textul din Numeri scrie că Satana, în textul din Samuel scrie că Domnul. Trebuie să înțelegem că în procesul ispitei, deși greu de înțeles, Dumnezeu colaborează cu Satana. Adică, Satan se duce la Dumnezeu și cere drept ca să ispitească, să provoace la păcat sub diferite forme. Și veți înțelege mai ușor aceasta gândindu-vă la cazul Iov. Scriptura prezintă în cartea sa, capitolul 1, o imagine a unei ședințe din cer, unde diavolul venit din cutrerea pământului în două rânduri, s-a prezentat la Dumnezeu și a cerut cu insistență și, culmea, Dumnezeu a aprobat ca Iov să fie ispitit, pentru că paguba era doar mijlocul, scopul era provocarea lui Iov la păcat sub formă de blestem. Apoi, în a doua sesiune, el a cerut să-i fie afectată sănătatea, cu același scop, ca Iov să păcătuiască. Și spune Scriptura în aceeași carte, capitolul 1, ultimul verset, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. O ispită nereușită. Dar realitatea este că Dumnezeu a acceptat-o. În rugăciunea Tatăl nostru este scris și sunt cuvintele proprii ale Domnului Iisus, unde ne-a învățat să ne rugăm, Tată, și nu ne duce pe noi în ispită. Nu că Dumnezeu ar ispiti pe cineva, spune în Iacov, capitolul 1, versetul 13, nimeni când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, deci noi nu-L putem supăra sau enerva, zis așa, pe Dumnezeu, să facă un rău, un păcat. El nu face. Și El, Dumnezeu, însuși, nu ispitește pe nimeni, nici pe îngeri, nici pe oameni. Dar El aprobă ispita în anumite limite. Altfel, diavolul n-ar putea să ne ispitească. Și Pavel ne mai dă o explicație în 1 Corinteni 10:13 în privința ispitei, când zice: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este încredincios, nu va îngădui să fiți ispitiți. Și dacă s-ar opri versetul aici, ce bine ar fi! Dar, iată cum continuă, peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pe care o lasă, sau altfel spus, împreună cu Satan pe care îl lasă, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Vreau să rețineți un prim gând. Ispita a fost clauza nefericită a Edenului. Când Dumnezeu a creat Edenul și pe Adam și apoi când a adus-o și pe Eva, nu mai lipsea nimic. Și totuși, era acolo o clauză nefericită. Și a zis lui Adam să păzești grădina. Și imediat în capitolul următor a apărut șarpele. Aceasta a fost nefericirea Edenului. Că diavolul a avut dreptul să meargă la ei și să îi ispitească. Și a făcut-o și a avut succes. Diavolul a avut dreptul să meargă la Domnul Iisus și l-a ispitit pe David și pe tot Israelul și ispitește biserica. I-a cerut Domnului Iisus, parcă nemulțumindu-se doar cu Iuda, să-l ispitească și pe Petru. Și ce n-a reușit cu Iov, a reușit cu Petru. Și aceeași clauză este pe rol și astăzi. Oare în săptămâna aceasta, oare astăzi, în timp ce noi stăm în biserică aici, oare la Dumnezeu, la tronul Său, nu se înalță cereri de iertare, de ispitire din partea diavolului? Nu știu că astăzi, ieri sau mâine, dar sigur au fost și vor mai fi. Căci diavolul are dreptul să ne ispitească. Doamne, îndură-te de noi! Trebuie să priviți realitatea aceasta în față. Ea nu va fi anulată decât dincolo de cartea Apocalipsei. După ce este prezentat diavolul legat, apoi în ultimele două capitole din Scripturi, nu mai sunt ispite. Doamne, adu vremea aceea! Vă rețin cu un al doilea gând. Tot din ispit. David a fost un om de excepție, un bun credincios. David n-a fost un om mândru, căci îl scrie în Psalmul 131, Doamne, eu n-am priviri îngânfate, sunt ca un copil înțercat lângă mama lui. David n-a fost omul care să umble după un număr mare de soldați, parcă nici Ioab nu-l înțelegea. El a fost omul cu puțin, dar viteși soldați. De ce a fost ispitit pe linia aceasta? Hai să admitem că în privința celelalte ispite, celuilalt păcat mai grav, El a avut o vulnerabilitate pentru că a avut mai multe femei. Dar în privința numărătorii a fost o chestiune fără precedent. Vă rog să rețineți. Orice om poate fi ispitit și în orice fel. Despre Domnul Iisus este scris în Evangheliile Matei și Luca că a fost ispitit, scrie în Luca capitolul 4, versetul 13, în toate felurile. Oare ce s-a gândit diavolul, mă întreb eu acum și vă provoc să gândiți? L-a afectat pe Domnul, l-a ispitit în privința mâncării, pentru că era flământ. Și dintr-o dată a mutat spectrul ispitei în domeniul intelectual, în domeniul mândriei. Și apoi a încercat o altă ispită. Oricine ai fi aici, te poți aștepta oricând să fii ispitit, dar să știi că poate nici nu-ți dai seama în ce domeniu vei fi ispitit. Poate într-un domeniu în care n-ai avut probleme și ți se pare aici stare. Noi suntem tari numai câtă vreme ne păzește Dumnezeu. Că-și privind la noi ca oameni diavolului mai tare decât noi. Și nu știi cu ce soi de ispită vine. E un har să spună Dumnezeu, fii atent, Petre, că diavolul vrea să te ispitească în următorul domeniu, să te lepezi de mine. Dar la fel de ieftin, ar fi putut să fie ispitit în alt domeniu. De aceea, Doamne, păzește-ne de jur împrejur. Am auzit o vedenie despre un frate care a ridicat ca într-un turn și de acolo lucra și un scut teleghidat se învârtea în jurul lui de unde trăgea diavolul săgețile. Și diavolul s-a tot uitat, nu merge din partea asta. Parcă a stat să-și facă un alt plan și a zis, încerc din altă parte. Și i s-a spus, veghează, roagă-te, că vrea să-ți dea diavolul o lovitură de unde nici nu te aștepți. De aceea, păziți-vă că nu știți pe unde veți fi atacați. Dumnezeu să vă facă biruitori. Și un al treilea gând, dar acesta vă rog să rețineți neapărat. Cele de-alte două au fost generale în dreptul ispitei. Ispita când vine, provoacă în jurul nostru o negură totală. Și te simți mânat de un singur impuls. Am citit aici că David n-avea decât o singură idee în cap. Numărătoare, numărătoare. Și a încercat Ioab să-l lămurească. Potolește-te cu numărătoarea. Și scrie în versetul 4, împăratul a stăruit. Că eu cred că dacă se culca, se culca cu numărătoarea în cap. Și când se scula, se scula cu numărătoarea în cap. Că așa e când e ispită. Diavolul te întunecă, nu mai vezi nimic și ți se pare că asta trebuie făcută. Că dacă nu te arde sub călcâie, dacă nu te duci acolo și dacă nu faci asta, n-ai liniște. Și te pune să o faci repede și numai pe asta. În a doua carte lui Samuel, capitolul 13, este prezentată ispita de curvie a lui Amnon. Putea să se gândească la alte fete, putea să mai aibă și alte frământări ca și prinț. S-a îmbolnăvit că numai una vedea, păcătuirea cu Tamar. Și se întâmplă când diavolul prinde, de exemplu, pe cineva cu un duc de curvie, nu-l mai lasă, dacă e copil sau tânăr la școală, să învețe. Măi, la ore, asta se gândește. Dacă merge la servici, dacă vine de la servici, pe deasupra mai și visează. Numai asta. Să știi, când le vezi toate cu o singură culoare, să știi că aia e ispită. Duhul lui Dumnezeu când vine, nu te bombardează cu o singură idee. Spune Scriptura că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Poți să prorocești sau poți să te liniștești să nu prorocești. Poți să te gândești la altceva, poți să lași prorocia aceea și să cânti o cântare. Dacă ai un îndemn de la Domnul, îndemnul acela nu va submina celelalte domenii în viața ta. De exemplu, ai pasiunea să evangelizezi. Asta nu te va depersonaliza încât tu să nu mai fii bun de viața de familie. Tu acum aveți numai evangelizare.
Nu.
Dumnezeu lucrează cu noi în lumină. Și când ești la lumină, o vezi pe una, o vezi și pe cealaltă. Diavolul lucrează la întuneric. Nu mai vezi nimic. Și te împinge de la spate și numai asta o vezi. Doamne, păzește-ne! Nu vi s-a întâmplat când sunteți sub o ispită de nervi? Nu mai poți să lucri, nu mai poți să faci nimic. Numai asta îți vine să zici ceva. Aia ispită. Că dacă n-ar fi ispită, ai putea o amâna. Să spui, mâine discutăm, dar ispita nu te lasă. Că diavolul te presează din toate părțile, te apasă de sus și te, parcă te ridică de jos, de la călcâi. Spune, acum o faci și nu te las. Ce bine ar fi fost dacă Eva și Adam i-ar fi spus, da, mâine unde ești, ce program ai? Păi, între timp discutăm cu Dumnezeu și vedem. Și trebuie numai astăzi să mâncăm? Nu erau la limită să nu mai aibă ce să mănânci în ziua aceea. Dar ispita nu te lasă. Ea te ia cu asalt. De aceea când simțiți asemenea stări, să știți că e diavolul pe aproape, strigați-l pe Dumnezeu. El toate le face deodată, amintiți-vă de cazul Iov. Nu s-a mulțumit să se întâmple un necaz astăzi, altul săptămâna viitoare, tot odată. Pentru ca să-l comprime pe om și astfel să-l ducă în păcat. Doamne, fă nebiruitor! Gândiți-vă la Iuda. El nu mai avea stare. Căuta un prilej nimerit. Când să-l vând? În seara aceea a ieșit repede în grabă, pentru că diavolul intrase în inima lui. În toate domeniile în care sunteți ispitiți, să știți, diavolul provoacă o întunecime mare. Și ți se pare că lucrul acela este plăcut dacă îl vei atinge, dacă îl vei face. Dar ispita odată acceptată aduce păcatul. Haideți să abordăm acum păcatul în cazul lui David și apoi generalizând de aici, cu aplicații pentru noi. Citeți versetul 3. Iov a răspuns, Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori pe atâta, în loc de 1.5 milioane, 15 milioane. Împărate, Domnul meu, și acum rețineți că sunt câteva întrebări. Nu sunt ei toți slujitorii Domnului meu? De ce vrei să faci un sondaj? Vrei să vezi dacă ai peste 50%? Toți sunt ai tăi. A doua întrebare. Pentru ce cere Domnul meu lucrul acesta? A treia. Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască? Rețineți. Păcatul nu are scop. De ce e numărat? Scop militar? Nu. Scop politic? Nu. De ce e numărat? Știți ce a zis el? Vreau să știu. Dar de ce? Vreau să știu. Păcatul n-are țintă. Dacă ai abordat problema logic, n-ai mai păcătui. Că păcatul n-are sens, nu se merită făcut. Doamne, dă-ne o gândire luminată de Tine. Spune Scriptura în a doua carte lui Samuel, capitolul 13, după ce Amnon a ucis, a curvit cu Tamar, că Absalom s-a hotărât în mintea lui să-l ucidă pe Amnon. Și 2 ani de zile a tot stăruit în acest gând și după 2 ani de zile a organizat la tunsul oilor o masă cu toți fiii împăratului și le-a spus slujitorilor, când inima lui Amnon va fi veselă de vin și eu vă voi spune, ucideți-l, să fiți tari și cu inimă, că eu vă poruncesc. Și slujitorii lui au îndeplinit. Știți ce a făcut el după ce fratele său a murit? A fugit și a stat 3 ani exilat în altă țară. Și să-l fi întâlnit noi pe drum. Absalom, unde te duci? Fug din țară. Dar de ce? Te urmărește cineva? Sângele vărsat, eventual. Dar de ce l-ai omorât? Care ți-a fost scopul? Păcatul nu are scop. Ce-o câștigat? Ăsta a fugărit. Ce a câștigat Adam și Eva, vă rog? Au luat-o imediat la fugă. Imediat, confecții, rapide, să se ascundă. Ce au câștigat? De foame au mâncat? Păcatul n-are scop. Dacă i-ai întrebat pe atâția, de ce au curvit? N-au avut nevastă? Nu. Doar așa, să-și cheltuiască bani, să strice viața de familie, să-și ruineze gândirea, să-și afecteze imaginea. Dacă i-ai întrebat pe alții, dar discutam cândva cu un copil care l-a lovit pe celălalt. Auzi, când i-a dat un pumn înapoi, spune-mi, ce ai câștigat când i-a dat pumnul înapoi? Păi, nu a câștigat niciunul, nu? Fiecare s-a ales cu o leziune sau cu o durere. Că la păcat nimeni nu câștigă. Eu îndrăznesc să spun că nici diavolul nu câștigă. Dar atunci de ce păcătuim? Că-i tare ispita. Că păcatul n-are explicație. Orice păcat ar fi, n-are explicație. Sau, de exemplu, să abordăm mândria. Are sens omul să se laude, să spună așa, pe drept sau pe nedrept. Și după aceea, îl disprețuiești ceilalți că dacă pe tine te paște mândria, crezi că altora le va plăcea să le spui că tu ești primul? Absolut nimic nu vei câștiga. Și-a întrebat Ioab de două ori, dar spune și mie, pentru ce vrei să o faci asta? Nu mă întreba pentru ce, că n-are logică păcatul. V-am mai spus eu cândva acea fabulă cu un scorpion care a rugat o broscuță să-l treacă apa dincolo. Și a zis, eu nu mă încurc cu tine, tu mă înțepi și ne ducem amândoi și ne necăm. Și el a zis, da, e interesul meu să trec dincolo, te rog. Și târgul făcut, pe la jumătate apei a înțepat-o și în timp ce se duceau amândoi la fund, se zice că l-a întrebat, spune-și mie, care-i logica? La care el a răspuns, aici nu-i vorba de logică, asta e natura mea. Că păcatul n-are logică. Care-i explicația că morim amândoi? Cine câștigă? Nimeni. Nici măcar apa, că se otrăvește. Doamne, ajută-ne să gândim. La al doilea rând, în dreptul păcatului. Ioab a stăruit de el la rândul ei, adică a contra-argumentat și nici n-a făcut numărătoarea decât la 10 seminții, că îi se părea o urciune. L-a ascultat David pe Ioab? Nu. Dar altă dată l-a ascultat. Și nu întotdeauna l-a ascultat bine. Altă dată când Ioab a propus să aducă pe Absalom înapoi, l-a ascultat David. Și s-a închinat, Ioab îți mulțumesc că mă asculți. Mai bine nu l-a ascultat atunci și l-aș fi ascultat acum. Dar când păcătuiești, dacă află cineva ce vrei să faci, atunci îți vine să n-asculți. Și totodată satana spune când te pune să păcătuiești, nu întreba pe alții. Vă întreb, de ce n-a chemat atunci David pe Natan să-i spună, ca și atunci când a vrut să facă templu, iată ce am de gând să fac, tu ce zici, bine o fi? N-a întrebat nici pe Natan, n-a întrebat nici pe Gad, nici pe prietenul lui Hușai Arhitul, nici pe vreun altul. Că diavolul nu te lasă să te sfătuiești cu alții, că alții ți-ar spune. Și acum, când am văzut tinerii aceștia mulți care sunt aici, m-am gândit, oare când le vine ideea să aibă o prietenie păcătoasă sau să facă ceva rău, vin să întrebe părinții sau pe păstor, frate, uite ce mi-a venit să fac, ce zici să fac? Și acum e simplu, aveți toți mobile și noi, uite ce îmi vine acum să fac. Ce zici, frate, fac sau nu fac? Dar nu te lasă diavolul să telefonezi atunci, nu? Nu te lasă. Dacă tot mergi la proroc uneori când ai treabă, când îți vine să faci ceva ce îți dai tu seama că trebuie să-ți bată inima înainte, nu numai după aceea. Oare e bine sau nu e bine? Ia să întreb. Ia să mai întreb o dată. Doamne, ajută-ne să ne consultăm la vreme potrivit. Domnul Iisus, înainte de a face pasul greu al calvarului, a avut o ședință cu Moise și cu Ilie. Dumnezeu face sfaturi în cer cu consilierii săi și nu face până nu spune la proroci întâi. Noi de ce facem așa repede și de capul nostru? Mă gândesc la Iuda. Nu fi avut el niciun prieten între cei 11 apostoli. Să fi zis măcar la unul, hai să vă spun ce-mi trece prin cap. Mi-a venit o idee, poate făcea o colectă și îi dădeau ei mai mult de 30 de arginți. Și scăpa. Dar n-o spus la nimeni. Și în familie, când o apucă pe soție sau pe soț vreo ispită și vrea să facă ceva și diavolul îi șoptește, știți, v-am spus, aduce negura aceea. Păi, fă-o, fă-o. Întreabă. Întreabă și pe alții. Și lasă-te sfătuit. Doamne, ajută! Să vedeți ce s-ar împuțina păcatele. Dacă noi am cere sfat și am gândit înainte, nu după aceea. Și în al treilea rând, tot în dreptul păcatului, versetul 8. Și David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat. Dar v-am zis la început, de ce a fost așa mare? Acum iartă fără de legea robului tău, că ce-am lucrat în totul ca un nebun. Oameni buni, păcatul e o nebunie, mă înțelegeți? Păcatul e o nebunie. Se spune despre oameni nervoși că nebunia, mânia este o nebunie de scurtă durată. Dar orice păcat, pe perioada cât îl comiți, ești nebun. Orice păcat ai face, ești nebun. E dură expresia, nu? Dar cum să nu fii nebun? Când păcatul ți-aduce moartea și tu te joci la curent de 380, îți bași deștele, întrești-te la minte. Dar numai după ce ne dăm seama, măi nebun am fost o zis împăratul. Dar puțin am priceput. Mi-amintesc de un frate bătrân care s-a mărturisit cândva că după o viață, vreo 60 de ani, l-a păcălit diavolul și a curvit cu o femeie. Și a zis, după aceea am izbucnit și a spus, diavole, cum mă păcăliși? Dar cum poți să iei așa nebun? Mă dați seama la bietul om când o plâns, când s-o mărturisit, mi-o fomilă de el ca bătrân. O zis, dar mi-o lua mintea parcă. Dar nu-i de mirare că o păcălit diavolul pe îngeri. Cum le-o fi sucit mintea? Îngerii cunoște în cer la Dumnezeu, ei au văzut splendoarea lui Dumnezeu, au fost creați în alte trupuri, nu ca noi, și acum stau legați în lanțuri. Că i-a păcălit diavolul și s-au răzvrătit de la locul lor. Să vă dau un caz, tot din viața lui David, și dumneavoastră gândiți-vă din viața dumneavoastră. Că în urmă, după ce facem prostia, noi ne dăm seama cum minte eram, dacă stăteam liniștit, dar n-am putut stau liniștit. 1 Samuel 25. Era un om bogat cu numele Nabal și soția lui a zis în versetul 25 un adevăr. Să nu-și spună domnul meu mintea. Știți la cine a zis, da? La David. Măi, nu-ți spune mintea. Fii atent. Comul acela rău cu Nabal, căruia cum este numele, așa este și el. Nabal nebun îi este numele și este plin de nebunii. Mă, cu Nabal deci e clar, el a fost nebun mai de mult. Dar știți că David în situația asta o da și el dovadă de nebunie? Ce l-a apucat? Gata, într-o noapte, în loc să culci liniștit? Nu până la lumina zilei, nu numai pe la nebun. Și pe toți argații lui, niște oameni necăjiți pe care îi chinuise Nabal și până atunci, îi omor până dimineață. Și ești o femeie cu judecată în cale și o spune, nu spune mintea cu el. Nu răspunde cu aceeași monedă la nebun, că tu și tu ești nebun, măi. Și dintr-o dată s-a luminat și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fii tu și judecata ta, că Dumnezeu mi te-a scos în cale. Și m-am potolit dintr-o dată. Dar era cât pe aceea să fac o nebunie. Dar vedeți cum e diavolul, exact cum v-am spus, atunci, noaptea, să fi zis David peste vreo 3 zile, am mers și ne vedem noi de mâncare în altă parte și peste vreo 3 zile ne mai sfătuim să vedem ce facem cu el. Nu, pe loc, în nebunie. Doamne, ne scutește-ne de astfel de nebunii, că sunt unele nebunii așa mai dure, vinul, mustul, și curvia iau mințile omului. Și dacă îți iau mintea, ești nebun. Nervii, v-am spus, iau mintea omului. Darurile uneori succes mintea, închid ochii. Și un om cu minte e așa ușor să ajungă nebun. În Romani 1 sunt numiți cei răi nebuni. Și-s nebun nu doar că l-au schimbat pe Dumnezeu din adevărata lui splendoare și imagine cu dobitoace, cu diferite obiecte din univers sau corpuri cerești, dar și pentru faptul că au ajuns plin de răutate, de viclenie, nebunie. Și acum să privim la ce urmează după păcat. Capitolul 21, versetul 8. David a recunoscut și a zis, acum iartă fără de legea robului tău. Și parcă mă gândesc că David aștepta cu înfrigurare, mă iartă Domnul sau nu mă iartă? L-a iertat? A venit la el prorocul Gad și în loc să-i aducă un simplu proces verbal de iertare, iată că vine cu un document cu trei variante și îi zice, așa vorbește Domnul, spun înainte trei urgii, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Dar Doamne, i-au zis să mă ierți. Nu, 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 păcatul aduce pedeapsă. Uneori când greșesc copiii noștri, pentru copiii nu-i mai lucru să spună iartă-mă. Dar sunt un lucru care nu se iartă așa cu o simplă cerere de iertare. Să știți că Dumnezeu, pentru sfinți, are școală de corecție. Nu fabric eu termenul acesta, citesc din Evrei 12. Scrie aici de la versetul 4, voi nu v-ați împotrivit încă lupta până la sânge împotriva păcatului. Când? Atunci când a venit ispita. Versetul 6, căci Domnul pedepsește, ce frumos ar fi să scrie și Domnul iartă. Dar așa scrie, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. E generalizată ideea. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și de exemplu, părinților care își pedepsesc pentru diferite abateri copiii. Și scrie de la versetul 10, vorbind despre părinți și apoi trecând la raportul dintre Dumnezeu și noi, căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Rețineți, după păcat numai pedeapsa te mai sfințește. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala pedepsei. De aceea am numit-o școala de corecție, că așa e scris. Roada dătătoare de pacea neprihănirii, că pocăiții nu sunt ca cei de la pușcărie, să devină recidiviști, care-s cu minți. Nu mai fac altă nebunie. Spune, mi-ajunge cu lunile astea de pușcărie. Mi-ajunge cu pedeapsa asta. Eu nu mă mai încurc. Vine în minte un caz cunoscut undeva, când datorită unei greșeli la nivel de familie, au recurs ei la o formă de a se pedepsi pe ei înșiși. Și după vreme a venit o nouă ispită. Și unul din cei doi a zis, eu nu mai păcătuiesc, că eu o altă pedeapsă nu mai vreau să-mi aplic. Și am întâlnit cândva un om cu minte, dar numai după aceea mi-am dat o seama cât e el de cu minte. Când se întâmpla vreo ceartă la nivel de familie, ei se amendau singuri. Și dădeau o anumită sumă de bani. Că e una dintre cele mai ușoare forme de amendă. Și el a zis, noi n-așteptăm până vine Dumnezeu cu prorocul sau cu pedeapsa, că poate nici să nu-ți mai trimită preavizarea, direct trece să-ți rețină din bani. Mai bine ne pedepsim noi. Deci nu există altă variantă. Ăsta a venit Gad la David și David era omul după inima lui Dumnezeu. Alege David, hai. Doamne, dar n-ai al patrulea bilet pe care să fie gol și tragem la sorți. Poate cade ăla. N-am. Tu 300 de zile ai pus pe oameni să umble prin țară și acum îți dau ceva așa cu 3, să ții minte. 3 zile de ciumă, 3 luni să fii bătut în războaie sau 3 ani de foamete. E un har când Dumnezeu îți dă posibilitatea să-ți alegi pedeapsa. E un har. A zis Lot, Doamne, nu mă fugări că nu pot ajunge până la munte, lasă-mă aici în țoar. Bine, Lot, pentru tine o fac. E un har să te lase Dumnezeu să alegi. Și vă rog, uzați de criteriul acesta. Și ziceți-i, Doamne, de exemplu, eu, la nivel de familie, știți, socoteala asta v-am mai spus, avem o rugăminte înaintea Domnului. Doamne, când facem năzbâtii, pedepsește-ne material, că banii ori se fac, ori nu mai se fac, nu ne lovi în alte privințe. Dumnezeu își poate revendica dreptul să ne lovească cum îi place, că pe aia din Apocalips nu-i mai întreabă, vedeți cum vă lovesc. Acolo scrise urgiile deja prorocite, prima e așa, a doua e așa, nu mai alegi tu. Acum alegi, că Dumnezeu e ca un tată bun și ne dă minimum și cea mai ușoară pedeapsă. Așa că și noi dacă avem copii și îi spune, hai alegi-ți o pedeapsă când ce ai făcut. Sap în grădină, nu mă dau cu bicicleta o săptămână, hai alegi. Și ei se gândesc ce le place, ce ar fi mai ușor și punctează una. Doamne, îți mulțumim că totuși ai har pentru noi. Și ne pedepsești cu îndurare și în timp ce îngerul stătea cu sabia întinsă, Dumnezeu se uita din cerul și i-a zis într-o zi când ajunsese în fața Ierusalimului, destul, hai oprește-te, le ajunge pedeapsa asta. Și în al treilea rând, în dreptul pedepsei, vreau să rețineți. David a răspuns în versetul 17. Oare n-am poruncit eu numărătoarea? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar roile acestea ce au făcut? De ce au murit 70.000 de oameni? Cum a păcătuit David și au murit alții 70.000? Corect? Să știți că Dumnezeu e foarte corect și foarte exact. Nu știu dacă a sesizat ce am citit în versetul 1 și eu vă citesc din varianta din Samuel, că e mai clară. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel. Cine păcătuise de fapt mai întâi? Poporul era vinovat. Și David a fost doar unealta prin care a venit ispita și păcatul. Dar vinovăția era întregului popor, aparte din popor. Și cine a murit? Chiar dacă nu scrie, folosindu-mă de criteriile Scripturii, eu îndrăznesc să spun că au murit numai cei vinovați. Dumnezeu le-a dat o sentință la evrei în drumul pustiei și le-a zis, toți care n-ați crezut, nu veți intra în Canaan. Și au tot murit, odată 14.000, altă dată 24.000, dar din care au murit? Tot din aia scris pe listă. I-a zis Dumnezeu la Ilie, să știi că toți izraeliții ăștia care se închină la Baal, ăștia sortiți morți. Și trimit două săbii, trei chiar. Una lui Jehu și alta lui Hazael. Dar am 7.000 pe care îi păstrez pe altă listă. Mor din aceea? Unul nu moare. Că nu vor muri decât cei vinovați. Cât despre ceilalți se împlinește Psalmul 91. 1.000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Tu ești sub protecția lui Dumnezeu. Să știți că pedeapsa vine exact peste cei vinovați. Și așa îi găsește Dumnezeu. După 10 ani, după 20 de ani, unul nu lipsește. Și te întâlnești cu ele. Ca frații lui Iosif când ajung la Iosif în Egipt. Dar de unde se trage asta? Ah, de acolo ni se trage. Ne amintim noi de mâhnirea fratelui nostru. De aceea, nu vă bucurați ca unii care spun, ai văzut că am făcut? Și nu m-a pedepsit nimeni. Am auzit eu în dreptul unui tânăr de aici un mesaj care are un păcat ascuns, care nu se va descoperi în gravă și mai după aceea va veni mânia lui Dumnezeu peste el. Că la Dumnezeu nu-i ca și cu ispita noastră, că numai astăzi. Nu! La Dumnezeu nu-i mai repede mâine decât astăzi. Noi suntem în mâna lui Dumnezeu oricând. Doamne, îndură-te de noi! Ați văzut că ispita e liberă. Ispita vine la oricine și când vine, vine. Când vine, vine, cu toate literele mari. Păcatul deși n-are scop, deși e o nebunie, foarte curios că greu oprești pe cineva să păcătuiască. Că de regulă totul se face pe ascuns, cel puțin în primele dăți. Dar după păcat vine pedeapsa. Că Dumnezeu știe nu numai de când ai păcătuit, Dumnezeu știe de la ispită încă. Și pedeapsa își are adresa exactă. Să mulțumim Domnului când se îndură de noi. Și gândul cu care închei, ce a făcut David după toate astea? Acum vă rog să fiți mai atent decât la tot ce am spus în seara asta. Că dacă mă ascultați la ce v-am spus de aici încolo, tot ce v-am spus până acum, două puncte nici nu vă interesează. Scrie aici de la versetul 17, David văzând îngerul a zis, eu am păcătuit, eu sunt vinovat. Și în textul din Cronici scrie începând de la versetul 16 astfel. Atunci David și bătrânii înveliți cu saci au căzut cu fața la pământ. Asta este o imagine de smerenie și de post. Scrie în 22:1. Și David a zis, aici să fie casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arde de tot pentru Israel. S-a dus și a vorbit cu Ornan Ebusitul să-i dea boi și lemnele să, la propunerea acestuia, să aducă o jertfă. Și el a zis, ți le dau ție ca împărat. Și el a zis, nu? 600 de sicle de aur. Știți că asta e mult? Și după ce i-a plătit prețul acesta, David a adus jertfa cu acei 600 de sicle de argint, adică adunându-le pe toate. După ce și-a dat seama ce a făcut, David a stabilit un loc unde a zis, aici va fi casa lui Dumnezeu, David s-a rugat, David a postit și a adus o jertfă. Și acum întrebarea capitală, nu le putea face pe toate astea înainte? Ba da! Dacă le făcea înainte, nu păcătuia. Asta e aplicația cea mare. Fă înainte de păcat și pedeapsă ce-ți vine să faci după aceea. Fă-le înainte și simplu ferice de tine. Roagă-te înainte, că Domnul i-a zis lui Petru, Petre, hai cu mine în Ghețiman. A dormit. După ce a păcătuit, l-a trimis Domnul la rugăciune? S-a dus singur. Acum roagă-te plângând, dacă înainte ți-a fost somn, când a zis și eu să te rogi. Roagă-te înainte, nu după aceea. Du-te la biserică înainte, nu după aceea doar. Jerfește-te înainte, nu după aceea. Că după aceea dai mai mult. E cu amendă, cu tot, cu restanțe, cu dobânzi. Fă o jertfă, postește. Îmi zicea cineva când s-a mărturisit plângând, frate, ce am făcut? Un păcat scurt, dar grav. Ce am postit după aceea și m-am rugat. Și toate astea nu spontate nicăieri, că de-abia te bucuri să scapi de datorie, n-ai nimic în cont. Nu putea să le facă înainte? Avea câteva zile de post. Avea după rugăciune o viață sfințită. Ce frumos ar fi fost! Dumnezeu ne-a avertizat și pe noi de atâtea ori și ne tot îndeamnă. Și știți mesajul acela ce a fost pentru tineri? Că Dumnezeu trebuie să ia unul să-l coboare în țărână ca să ne trezească. Dar nu ne-am putea trezi înainte. Parcă văd că atunci om plânge, om ne-om ruga. Cum nu ne-a rugat până atunci? Dar de ce să nu o facem acum? Spunea fratele Erlostengă din Africa de Sud că merge câte un tânăr care se îmbolnăvește de o boală gravă și spune, uite, am păcătuit, tu ce am făcut? Acum vii? Nu ai putut să vii înainte? N-am fost aici în țară? Ba da! Da! De ce nu facem toate astea înainte? Adică să avem o viață sfântă aproape de Domnul, o pocăință cu râvnă. Asta te scapă. Asta te ține în formă să nu păcătuiești. Jertfe într-una, rugăciune, prezență la casa Domnului. Cum orărești? Cum te prinde? Cum ți-e aproape de Domnul? Nu păcătuiești, că cei ce țină aproape de Domnul, merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Dumnezeu să vă dea harul unei pocăințe adevărate. Astea ne scapă de păcate, de ispite, de pedepsele care vin după aceea. Nu priviți cu ușurătate lucrurile. Acum, este duminică seara și știu că sunteți unii care veniți duminică. O lăsați așa mai leger. Dar care vine și marți, care vine și joi și vineri, are alte șanse. Care și postește, poate sunt unii care nu vă prea osteniți cu postul. Dar în urmă, poate dați bani grei la doctor, așa că să se rezolvați ceva. Faceți-le toate astea înainte, înțelegeți-mă. Că ăsta e cuvântul Scripturilor și va fi fericit de noi după aceea. Amin. Domnul să ne ajute la toți.